Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Rahovec, pak pas mesnatës, është vrarë Elvis Pista, kandidati i PDK-s për deputet në Kuvendin e Kosovës. Lidhur me hetimet, ja siç ka thotë Riza Shillova nga policia e Kosovës.
Jo, rasti shumë kompleks, edhe jemi tu hetuar gjitha drejtimet, janë angazhuar gjitha njësitë policore, edhe duke u luftuar gjitha provat e mundshme ose dëshminë që çojnë te indikacionet për motivet, për mënyrën, formën e këtij ekzekutimi.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Juglindore.
Shumë të rinj asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane për të parë ngjajshmëritë apo dallimet që mund të jenë ndërmjet të rinjve që jetojnë në ato vende, si dhe të rinjve në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni sot e diel 15 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Udhëheqës të Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore thonë se diaspora nga Maqedonia, e veçanërisht ajo shqiptare, vazhdon të shihet si burim kryesor për lëvizjen e ekonomisë së këtij vendi. Në Ukrainë sot ditë zije për 49 ushtarët e vrarë nga separatistët prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Lidhur me Ukrainën kanë biseduar me telefon zyrtar të lartë amerikan dhe rus. Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar një aeroplan bartës në rajonin e Xhirit për ta furnizuar presidentin amerikan Barack Obama me opsione ushtarake, nëse siguria në Irak vazhdon të përkeqësohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Rahovec, së mbrëmë pak çaste pas mesnatës, është vrarë kandidati Partisë Demokratike për deputet në Kuvendin e Kosovës, Elvis Pista. Nuk dihen motivet eventuale të vrasjes së tij. Zyrtarët më të lartë të Kosovës fuqishëm e kanë dënuar këtë vrasje, për të cilën e thanë se e ka tronditur gjithë Kosovën. Ata kanë kërkuar që organe shtetërore sa më shpejt ta zbardhin këtë rast dhe përgjegjësi ose përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Raporton Arton Konushevci.
Është vrarë në Rahovec për motive ende të panjohura kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Elvis Pista. Siç kanë bërë të ditur autoritetet e rendit, vrasja ka ndodhur rreth orës 24:45 në oborrin e restorantit Jaha Petrol. Elvis Pista kishte qenë në restorant me disa të njohur dhe sapo kishte dalë nga oborri së bashku me bashkëshortën dhe të njohur të tjerë, me të cilët ishin në restorant, është qelluar me armë zjarri nga anprapa, nga një lartësi prej 5 metra, shtuhet në një komunikat nga policia e Kosovës. Rastin e vrasjes në Rahovec është duke hetuar drejtoria për hetimin e krimeve të rënda në kuadrët e drejtorisë përgjithshme të policisë e Kosovës. Riza Shillova, drejtori departamentit të hetimeve të krimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se ky rast i vrasjes është shumë kompleks dhe sipas tij lidhur me vrasjen janë angazhuar të gjitha njësitë policore dhe po bëhen shumë analiza në vendin e ngjarjes.
Edhe jemi tu hetuar gjitha drejtimet, janë angazhuar gjitha njësitë policore, edhe duke u luftuar gjitha provat e mundshme ose dëshminë që çojnë te indikacionet për motivet, për mënyrën, formën e ekzekutimit.
Ndaj vrasjes kanë reaguar dhe përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës si dhe kryetarë të partive politike. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Ahjaga ka dënuar vrasjen e kandidatit për deputet të PDK-s në zgjedhjet e përgjithshme Elvis Pista. Presidentja Ahjaga në emër të institucioneve, të qytetarëve dhe në emrin e saj personal i ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Pista për humbjen e më të dashurit të tyre. Ahjaga thekson se aktet të tilla cenojnë rënd dhe sundimin e ligjit. Ajo kërkon nga organet e ndjekjes kapjen autorëve të vrasjes dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Edhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Jakup Krasniqi shpreh dhimbje dhe pikëllimin e thellë për vrasjen e Elvis Pistës, kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës. Jam thellësisht i tronditur nga lajmi për vrasjen e Elvisit, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Pista duke u solidarizuar dhe ndarë dhimbjen me ta në këto momente të rënda, thuhet në deklaratën e kryetarit të Kuvendit, ku kërkohet po ashtu nga organet e rendit për zbardhjen sa më të shpejtë të këtij akti makabër. Kryeministri i Kosovës Kosovës në largim hashimtar që i ka ngushëlluar familjen Pista me rastin e vrasjes së kandidatit për deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, Elvis Pista. Me lejoni që në emrin tim dhe të qeverisë së Kosovës ju shpreh juve të afërmëve dhe miqve të tij ngushëllimet më të sinqerta, si dhe solidaritetin dhe mbështetjen tonë të madhe, thuhet postierash në telegramin e Hashim Thaçit, i cili është edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës që fitoi zgjedhjet parlamentare në Kosovë me 8 qershor. Thaçi thekson se në këto momente të vështira dëshiroi të ndajë me ju dhimbjen për humbjen e pazëvendësueshme të Elvisit, i cili do të mbetet në kujtesën tonë si një njeri i dashur, energjik dhe korrekt. Thaçi ka siguruar se shteti është duke i marrë të gjitha masat e duhura dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme që të zbarë sa më shpejt ngjarjen dhe të vendos autorët e këtij akti makabër sa më shpejt para përgjegjësisë ligjore që ta marrin dënimin e merituar. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Rahovecit Idris Vehapi tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka asnjë informacion rreth motiveve të vrasjes së Elvis Pistës. Ai theksoi se janë duke pritur nga autoritetet e rendit që të gjejnë sa më parë autorët e kësaj vrasje.
Unë asgjë nuk mund të them për këtë vrasje, cila ishte makabre, ndodhi pak para orës së ne. Motivet e vrasjes nuk dihen, edhe po presim prej organeve të sigurisë.
Ngushëllime familjes Pista i kanë rritur edhe nga kryetar partish politike, duke dënuar aktin dhe duke kërkuar gjetjen e autorëve të vrasjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas e një marveshjeje ndërkombëtare, Kosova është obliguar që termocentrali Kosova A duhet të mbyllë deri në fund të vitit e 2017. Por udhëheqës në korporatën energjetike të Kosovës thonë se nëse kjo ndodh atëherë, mund të ketë mungesë të energjisë elektrike. Nga ana tjetër, aktivistët e organizatës civile Kosit kërkojnë që ky termocentrale të mbyllet sa më shpejt. Sa u përket punëtorëve që do të mbeteshin pa punë, sipas aktivistëve, ata duhet të trajnohen për segmente të tjera. Kronike Nadije Ahmetit.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit të 2017. Kështu është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Jugulindore. Por a ka mundësi zbatimi kësaj marrëveshje apo në mungesë eventuale të energjisë elektrike, ky termocentrali duhet të vazhdojë punën. Udhëheqës të korporatës energjetike të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme rreth mbylljes së termocentralit. Termocentrali Kosova A mbulon një të tretën e tërë konsumit të vendor. Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimin në korporatën energjetike të Kosovës, tregon se nëse Kosova A mbyllet në periudhën e caktuar, atëherë Kosova do të përballet me mungesë të energjisë elektrike.
Kosova B, për të përmbushur kërkesat e komunitetit, pra kërkesat mjedisore, është obligative që vitin 2017-18 duhet të shkojnë në një rehabilitim madhor, që si konsekuencë do të ketë përgjysmim të prodhimit nga Kosova B. Pra duke marrë parasysh këtë faktor dhe faktorin sa prodhon Kosova tani, në rast të mbylljes së Kosovës A, në vitin 2016 do të kemi 2.5 milion megavatorë në vetë mungesë.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike në rast të mbylljes së këtij termocentrali, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do mbesin punë e që llogaritën të jenë mbi 1500, thotë Nulleshi për Radio Evropa e Lirë.
Në termocentralin Kosova dhe njësitë ndërlidhura që bëjnë prodhimin dhe procesimin e qymyrit, vetëm për këtë central pro, ke ka të punësuar mbi 1500 punëtor që do të mbeteshin pa punë në rast të mbylljes së termocentralit Kosova.
Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë kërkuar mbylljen e termocentralit Kosova A, ashtu siç Republika e Kosovës është zotuar. Visarazemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që vazhdimisht është marrë me çështjet energjetike, konsideron se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. E sidomos pas aksidentit të fundit që ka ndodhur javën e kaluar, ku pas një shpërthimi dy persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, sipas Azemit kjo tregon qartë vjetërsinë e pajisjeve në këtë objekt. Azemi thekson se Kosova mund të shmanget deficitit energjetik në periudhën e caktuar, kurse punëtorët e termocentralit Kosova A që të mos mbesin pa punë, duhet të trajnohen për segmentet të tjera.
Kemi kërkuar që të shkohet sa më shpejt në programet e eficiencës e energjisë, të jepet mundësia investitorëve të investojnë në burime të ripërtërshme të energjisë për ta mbuluar këtë vakum energjetik. Ndërsa kemi kërkuar që ata punëtorë të cilët do të mbesin pa punë nga termocentrali Kosova A të trajnohen dhe të jepet mundësia që të punojnë në segmente tjera që i ceka më herët në eficiencë dhe në burime të ripërtërshme.
Sidoqoftë, investimet e fundit që janë bërë në këtë termocentral dhe me lëshimin e punë të sistemit hidraulik të Bartjes së Hirit, ndotja ambientit është eliminuar pothuajse në tërësi. Se a do të mbyllet apo jo termocentrali Kosova A varten nga vendimi qeverisë së Kosovës, por ajo që ka ditë është se vitin e kaluar ky termocentral ka prodhuar rreth 35% të tërë energjisë së prodhuar në Kosovë. Kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin 450 MWh energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë në shumë raste problemet që vetë bizneset i raportojnë, si pas ekspertve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, kanë të bëjnë me mungesë të etikës dhe respektimit të rregullave, me që shpesh raportojnë mungesë të barazisë ligjore. Këtë ata e shohin si pasojë konkurrencës jo të drejtë, kushteve të ndryshme të operimit e të tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Jo rallëherë ndodh që kompanitë kosovare shkelin etikën në biznes. Problemet që vetë ata i raportojnë sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kanë të bëjnë me mungesë të etikës dhe respektim të rregullave. Qëndrimet e bizneseve në raport me kontratat, marrëveshjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka pasur raste kur kompanitë kanë shkel etikën. Sipas tij, kompanitë më dha të cilat kanë vizion për të ardhmen dhe strategji për zhvillimin e biznesit janë ata që respektojnë më shumë etikën e biznesit, por që shkelsit më të mëdhenj si shtekson ai konsiderohet të jenë bizneset e vogla.
Bizneset të cilat kanë një traditë të mirë, kanë një vizion për të ardhmen, kanë bërë strategji për zhvillimin e biznesit të tyre, ky biznes i tyre nuk mund të zhvillohet pa një etikë biznesore në kompanitë vetë, por mbetet ende sfidë për bizneset e vogla, të cilat pak mund të financojnë edhe stafin e vetë, edhe vetë vetën si pronar që të ndjeqin qoftë seminar të ndryshme, qoftë specializime të ndryshme për etikën në biznes.
Opinioni shoqërisë kosovare mbi nivelin e etikës e bizneseve në Kosovë nuk është as pak i mirë. Shumë herë mund të dëgjosh në publik se bizneset shkelin të drejtat i qytetarit, punëtorit, bashkëpunëtorit apo konsumatorëve. Tek një vlerësim i tillë thuhet të ketë ardhur për faktin se edhe qytetari i Kosovës nuk ka një kulturë që të lexojë kontratat ku lidh me kompaninë apo biznesin. Megjithatë, shumë herë ndodh që edhe biznesi ju servon qytetarit apo konsumatorit një kontratë pa i treguar për pasojat e saj. Opinioni i përgjithshëm sipas Agim Shahinit është i drejtë, pasi që biznesi sot në Kosovë në shumë raste ndërmerr sjellje jo që domosdo janë të mira, pa dashur të nënvlerësohen bizneset që kanë sjellje etike profesionale.
Bizneset tashmë janë duke kuptuar se etika e biznesit dhe etika e kompanisë, e brendit të kompanisë, mund të shkelet në forma të ndryshme, edhe atëherë ku nuk respektohet kontrata, edhe atëherë ku nuk respektohet e drejta e punëtorit, por nikosisht edhe është edhe etika e punëtorit, ku nuk respekton kontratën dhe nuk respekton ligjin i cili del si kontratë që rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Havollin, në një prononcim përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet e shpejta, si dhe funksionimi i institucioneve dhe politikave të tyre, ka krijuar hapësirë për sjellje e cila në shumë raste, si thot ai, ka ndodhur të mos jetë konform rregullave dhe normave socioekonomike në vend. Zhvillimet në Kosovë dhe në rajon në procesin e tranzicionit ishin të dinamike, duke bërë që aktiviteti institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve të jetë mjaft kompleks, shpesh dhe jo miqësor ndërmjet vete. Transformimet kanë qenë mjaft të shpejta dhe duke qenë se dhe sistemi ka ndryshuar mjaft shumë, si rrjedhoi dhe biznesi ka tentuar të adaptohet këtyre ndryshimeve, vlerëson profesor Havolli. Vlerësimet dhe sjelljet e agentëve ekonomik në këto rrethana sipas Havollit më tepër i takojnë natyrës së sjelljes ad hoc konform zhvillimeve tjera, sesa një sjellje e cila është konsistente me politikat ekonomike që gjithashtu janë ballafaçuar me mungesat e tyre. Përveç problemeve shton Havolli, gjatë kësaj periudhe është krijuar infrastrukturë legale për të krijuar ambient të njëjtë për të gjithë agentët ekonomik, mirëpo zbatimi i shumë rregullave të caktuara shpesh ballafaçohet me ngjecje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane. Disa prej tyre theksojnë se shkak është edhe papunësia dhe regjimi i vizave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Shumë të rinj asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane për të parë ngjajshmëritë apo dallimet që mund të jenë ndërmjet të rinjve që jetojnë ato vende, si dhe të rinjve në Kosovë.
Në rubrikën tonë të përjafshme Vox kemi marrë mendimin e disa qytetarve lidhur me atë se sa të rinjt kanë mundësi të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian. Shumica nga ata janë përgjigjur se përpos kushteve të vështira financiare për shkak të papunësisë në mesin e të rinjve, problem mbetet edhe liberalizimi i vizave. Drita Sadiku studion juridikun, ajo thotë se asnjëherë nuk ka vizituar vendet e Bashkimit Evropian pasi që disa herë është refuzuar nga ambasadat ku ajo ka aplikuar.
Mundësit janë shumë pak, dhe shkaqet ekonomike, këto është problemi i parë. Po dhe jo, dhe jo primarja është. Se në është shkaqet ekonomike njëri mundet për pas mundësit, amo edhe vizat në mungujnë, edhe së mundet me dalë jashtë.
Ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, Komisioni Evropian i ka dorëzuar Kosovës udhërofyesin për viza më 14 qershor të vitit 2012, por që deri më tani thuhet se Kosova nuk ka përmbushur kriteret që qytetarët e saj të udhtojnë pa viza. Leonora Ademi, studente i gjuhës shqipe, thotë se mundësitë e të rinjve për të shëtitur në Evropë janë të pakta.
Po tash varet se këto tenash nuk kanë fort puna, nuk kanë povëlla problem, se që mas pari mu, kur ku më apliku për vizë, nuk ma kanë lëshue. E pak është problem.
Edhe Valon Krasniqi, student i Fakultetit Ekonomik, jep mendimin e tij rreth asaj se sa kanë mundësi të rinjt të shohin Evropën.
Shumë pak.
Pse?
Se s'ka liberalizimin e vizave. Shumë pak. S'ka as mundësi financiare shumë më se papunësi e madhe në Kosovë dhe nuk ka fort mundësi.
Ndryshe krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënjet e afateve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian. Madje vitit 2013 ishte shpallur nga kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Por të rinjt mundësinë e lëvizjes së lirë shohin si problematike. Zenel Krasniqi nga Prizreni, të cilin e takuam rrugëve të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mundësitë të rinjve për të shëtitur në vendet e Bashkimit Evropian janë të pakta për disa arsye.
Shumë pak.
Pse?
Plasimi i lirë s'kena viza. Pas kurse në Kosovë në që pak shumë s'kemi edhe lirin ekonomike, s'kemi ekonomi, s'kemi qaq zhvillune.
Gjaj shumë mendon edhe Leart Lika i nxënës i shkollës së mesme.
Nuk kam mësi se pa liberalizim viza s'kanë që shme dalë. Ato pivënojnë vizat ku bëjnë zere, vishë studentët pja i apin. Të ardhëm besoj se kam e pasë. Masit ba liberalizim i viza. Mësit janë, s'jana qashtë noja, po për me dalë më të mundë.
E për liberalizimin e vizave flet edhe Blerim Muja.
O, vizat, liberalizimin e vizave kanë thonë, me sidomos bile vlora që toki ka unë, pej kërë hyp ministra që u bo për integrime, se ka huqë kur, gjithdo dyovë, gjithdo muj ka unë, liberalizim vizave, u kry liberalizimin është hazër ato, liberalizimin së është kërkon heqë. A ju kalëzaj fort mirë, dhe në 2020 në atëherë o pikpytje të shërtojmë senet. Apo ajo.
Ndryshe institucionet kosovare edhe pse kanë miratuar ligje të shumta e strategji që kanë për synim për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, e në veçanti për çështjen e liberalizimit të vizave, para vetës kanë ende shumë sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqës të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore thonë se diaspora nga Maqedonia, e veçanërisht ajo shqiptare, vazhdon të shihet si burim kryesor për lëvizjen e ekonomisë së këtij vendi. Ata angazhohen që institucionet më në fund të krijojnë politika të qëndrueshme për menaxhimin e mjeteve që i sjellin mërgimtarët. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga 1 janari deri më 31 mars në buxhetin e Maqedonisë janë grumbulluar 525 milion euro para nga tatimet dhe kontributet e tjera. Gjërsa për të njëjtën periudhë janë harxhuar 705 milion euro, që do të thotë se arkë shtetërore i mungoi 180 milion euro. Ekspertët vlerësojnë se qeveria mbulimin e këtij minusi në buxhet planifikon ta kompenzojë me remitencat. Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Evropën e Lirë, thotë se diaspora në Maqedoni, veçanërisht ajo shqiptare, akoma vazhdon të shihet si një burim kryesor i cili shërben për të vënë në lëvizje ekonominë e vendit.
Të ardhurat të diasporës janë leva kryesore lëvizjes së ekonomisë rendore dhe fal saj shumë biznese arrin të ambientojnë. Ndodh që shpesh në takimet që ne realizojmë si Odë Ekonomike me biznese të vogla, të thonë që ata janë të detyruar që të paguajnë 8 ose 9 muaj qera me humbje dhe të presin vetëm 2 ose 3 muaj të verës kur të jene gjenë të mbulojnë të kosët e qerazë të sigurojnë edhe një fitim në dietete.
Tekson Arben Halili duke shtuar se është koha e fundit që shteti të ndërtoj politika të qëndrueshme për menaxhimin e mjeteve që sjellin mërgimtarë gjatë ardhjes në vendlindje, por dhe mjeteve që ata lanë për mbijetesën e të afërmeve të tyre.
E para, të gjej mekanizmat të tjerë stimulues që fillimor për bizneset e vogla të mos presin dhe të mësinën e verës për të gjeneruar fitim, pra që të jenë fitim prurës dhe rentabilitet gjatë 12 muajve të vitit, dhe nga ana tjetër të bëjë të mundur që remitencat ekonomike, respektivisht të ardhurat e diasporës, të mos jenë mjetë e financiare të cilat kryesisht duhet parë si mjetë e konsumi dhe mbijetese për biznesit e ekzistuese, po të gjetë një mekanizëm i qartë i cili do bëjë ridestinimin e këtyre mjeteve nga mjete për konsum në mjete për investime.
Tekson Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se në këtë mënyrë kapitali i mërgimtarëve mund të konvertohet në vende të reja pune që do të rezultonte me mirëqenie sociale. Por siç në lëvizon ai, hezitimi i mërgimtarëve është evident për derdhjen e kapitalit në Maqedoni.
Administrata doganore jo eficiente, procedurat e ndryshme ligjore në për të cilat duhet të kalojnë dhe jo siguria e kapitalit të tyre janë faktorët kyç të cilat vazhdojnë të pengojnë ose të hamenin diasporën për të investuar në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Ukrajinë sot është ditë zije për 49 ushtarët e vranë që ishin në një aeroplan transportues e që u rëzua nga separatistët prorusë në pjesën lindore të Ukrajinës. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë rusë kanë kërkuar nga ata amerikanë që të ndikojnë në autoritetet e Kijevit për ta pezulluar ofensiven ushtarake në pjesën lindore. Por zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësim të fuqishëm për rrëzimin e aeroplanit ushtarak Ukrainas. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kërkuar nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike që ta shfrytëzojnë ndikimin e tij ndaj liderëve të Ukrainës për të bindur ata që ta pezullojnë ofensiven ushtarake në pjesën lindore separatiste. Nga ana tjetër, sekretari Kerry ka shprehur shqetësim të fuqishëm për rrëzimin e aeroplanit transportues të Ukrainës nga separatistët prorusë, derisa aeroplani përpiqej të atëronte në aeroportin e Luhansk, me çrast të vranë 49 ushtarë të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka shpallur një ditëzije për ushtarët e vrarë, në sulmin që vlerësohet se ishte më vdekje prurësi kundër pjesëtarëve të ushtrisë ukrainase, prej se ka filluar kryengritja proruse në pjesën jugore dhe lindore të këtij vendi. Poroshenko tha se Ukraina mban zi, por ne fuqishëm vazhdojmë të luftojmë për paqe. Në kryeqytetin Kiev, më se 100 vet kanë protestuar para ambasadës së Rusisë, duke hedhur vezë dhe duke i përmbysur disa vetura të parkuara me targa diplomatike dhe duke mbajtur mbishkrimin Rusia është vrasëse. Ministria jashtë me Rusisë ka dënuar këtë protest, duke thënë se ka munguar mbrojtja e policisë, që paraqet të shkelje serioze të obligimeve ndërkombëtare të Ukrainës, dhe ka kërkuar që Kievi të ndërmerë masa për sigurinë e diplomatëve rusë. Sulmi në aeroplanin transportues ushtarak të Ukrainës në Luhansk u bë vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara thanë se mund t'i konfirmojnë pretendimet e Ukrainës se Rusia ka dërguar armatim të rëndë dhe pajisje ushtarake për separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf tha se konvoj me 3 tanke T-64, disa lansues të shumëfishte të raketave MB-21 dhe makina të tjera ushtarake kanë kaluar nga Rusia në lindje të Ukrainës. Ne jemi shumë të shqetësuar nga përpjekjet e reja të Rusisë për mbështetje të separatistëve. Gjatë të 3 ditëve të fundit të një konvoj me 3 tanke T-64, disa MB-21, lansues të shumëfishtë të raketave dhe automjetet të tjera ushtarake kanë kaluar nga Rusia në Ukrainë, afër qytetit Ukrainas Snizhine. Kjo është e papranueshme, u tha Harf gazetarve në Washington. Më tutje ajo ka theksuar se Washingtoni ka informacione se Rusia i ka akumuluar lansuesit e shumëfishtë raketor në këtë vend, të njëjtë të vendosjes në pjesën jug perëndimore të Rusisë, dhe këta lansues të raketave aktualisht kanë lëvizur. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
lider të partive politike në Kosovë kanë ngushëlluar familjen e të ndjerit Elvis Sipista, i cili u vra sot pak pas mesnatës në Rahavec. Ai ishte kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në kuvend. LDK-ja e dënon fuqishëm këtë akt të qyçar dhe kërkon nga organet përgjegjëse që ta zbardhin rastin sa më parë në mënyrë që fajtorët të dalin para drejtësisë, ka thënë kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Në njoftimin e AAK-s, thuhet se lideri Ramush Radinaj me keqardhi të thellë mori lajmin për atentatin dhe në emër të kolegëve antarësisë së gjerë të AAK-s, në këto momente të rënda pikëllimi, ja përcjellë ngushëllimet më të thella familjes Pista, qytetarëve të Rahovecit, kolegëve e bashkëveprimtarëve të Elvisit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe të gjithë të pikëlluarve të tjerë. Lëvizja vetëvendosje u shprehë ngushëllimet të sinqerta familjarëve të ndjerit, miqve, dashamirëve, bashkëpunëtorëve, si dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Nisma për Kosovën shprehë ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e të ndjerit, miqve, bashkëpunëtorëve të tij dhe Partisë Demokratike të Kosovës, thuhet në telegramin e nismës. Ngushëllime kanë dërguar edhe Behxhet Pacolli i AKR-s, Ferid Agani i Partisë së Drejtësisë të tjerë. Të gjithë ata kanë kërkuar që organet shtetërore të veprojnë me efikasitet për ta zbardhur këtë rast dhe përgjegjësin apo personat përgjegjës për këtë vrasje të sillen para drejtësisë. Oficerët doganor dhe ata të policisë së Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm i kanë zënë 3 paku të lëndës narkotike të llojit cannabis sativa. Më tutje, dogana e Kosovës ka njoftuar se në automjetin ku është gjetur kjo sasi e drogës, prej 3 kg, ishin 4 shtetas të Kosovës. Dogana ka njoftuar se vozici makines e ka pranuar se pakot i përkistin ati. Të gjithë personat në vetur janë arrestuar nga policia dhe rasti tyre po procedohet. Në fund të njoftimit të sotëm, dogana e Kosovës e thot se deri tash këtë vit janë kapur më se 50 kg substanca narkotike të llojeve të ndryshme. Dogana thot se janë shtuar kontrollet dhe janë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e të gjitha përpjekjeve për futjen e mallrave ilegale në Kosovë. Papa Francesco tha sot se udhëtimi i tij i parë në një vend evropian do të jetë në Shqipëri, në muajin shtator, për t'i nderuar ata që vuajtën nën komunizëm. Ai u tha besimtarve në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan se do të qëndrojë një ditë në Tiranë me 21 shtator.
Con questo breve viaggio desidero.
Me këtu udhëtim të shkurtër, unë do të dëshiroja ta konfirmoj besimin e kishës në Shqipëri dhe të demonstroj inkurajimin dhe dashurinë time për vendin që gjatë ka vuajtur si pasojë e ideologjive të së kaluarës, tha Papa Francesc. Një zëdhënës i Vatikanit tha se Papa ka dëshiruar që këtu udhëtim të parë në Evropë ta bëj në një vend në margjina me të kaluar të shtypje sociale dhe fetare dhe të varfërisë së vazhdueshme. NATO-ja i ka publikuar pamjet satelitore të cilat janë të ndërlidhura me video materialet që tashmë janë bërë publike, me të cilat të mbështeten pretendimet e autoriteteve të Ukrainës se separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës po i përdorin tanket me të cilat i ka furnizuar Rusia gjatë ditëve të fundit. Në këto pamje shihen 3 tanke ruse të tipit T-64 të ngarkuara me transportues në konvojin ushtarak më 11 qershor në rajonin rus Rostov. Zyrtarët e NATO-s thonë se nuk kanë dyshime se ky është konvoj ushtarak i njëjtë që e kaloi kufirin me Ukrainën më vonë më 11 qershor. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se separatistët në Ukrainë po i furnizon me tanke dhe armatim. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një aeroplan bartës në rajonin e Xhirit për ta furnizuar presidentin Barack Obama me opsione ushtarake nëse siguria në Irak vazhdon të përkeqësohet. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha se aeroplan bartësi do të pozicionohet gjatë ditës së sotme. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka thënë ministrit të jashtëm të Irakut Hoshea Rezebari mbrëmvon se ndihma e Washingtonit kundër avancimit të militantëve do të funksionojë vetëm nëse liderët e Irakut i kapërcejnë ndarjet të thella, i ratifikojnë rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe formojnë qeverinë e re të unitetit kombëtar. Militantët e udhëhequr nga sunitët e shtetit islamik të Irakut dhe grupi Levant i kanë okupuar pjesë të mëdha të territorit në veri dhe perëndim të Irakut, përfshirë edhe qytetet Mosul dhe Tikrit, dhe kanë avancuar ka kryeqyteti Bagdad. Por duket se avancimi i tyre është ngadalësuar gjatë ditës së sotme, pasi forcat e sigurisë së Irakut janë mbështetur nga milicitë shiite dhe kurde në veri të Bagdadit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.